komunistická Ženeva. Takto nazval Prahu s dávkou irónie český historik Karel Bartošek. Praha bola počas celého trvania komunistického režimu sídlom viacerých medzinárodných organizácií, ktorých deklarovaným spoločným cieľom bol boj proti kolonializmu, imperializmu a fašizmu. Sídlili tu organizácie študentov, novinárov, cirkví či odborov, pričom ich členovia pochádzali najmä z Afriky či Ázie. Čo však znamenal ich boj proti kolonializmu či imperializmu v kontexte komunistického Československa? A všeobecnejšie, aké malo komunistické Československo vzťahy s krajinami tzv. Tretieho sveta? A ako sa tieto vzťahy menili v rámci studenej vojny? Ktoré organizácie sídlili v Prahe a ako fungovali? A do akej miery boli tieto organizácie pod kontrolou komunistickej strany Československa či priamo Moskvy? A do akej miery mali autonómiu? Ich členovia boli neraz inej farby pleti. Stretávali sa v Československu s rasizmom? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín a mojim dnešným hosťom je český historik Mikuláš Pešta z Karlovej univerzity, Ústavu pro soudobé dejiny Českej akadémie vied a aktuálne tiež výskumného centra dejín transformácií na Viedenskej univerzite. Doktor Pešta sa vo svojom výskume venuje téme kontaktov Československa s africkými a ázijskými krajinami a jeho štúdie môžete nájsť v prestížnych vedeckých časopisoch. Jeho najnovšie publikácie sa venujú otázkam medzinárodných organizácií v Československu, československej podpore revolucionárskeho násilia počas dekolonizácie či československým vojenským špecialistom v krajinách Tretieho sveta. Ešte predtým, ako začneme, máme krátky oznam. Všetky naše pravidelné podcasty SME vrátane dejín sú dostupné aj v podcastovej aplikácii Toldo. V appke budeme postupne uverejňovať extra obsah. Nájdete tam prémiové podcasty alebo dlhšie epizódy, určené len pre Toldo predplatiteľov. Staňte sa nimi aj vy. Choďte na sme.sk/toldo, kde môžete priamo podporiť váš obľúbený podcast zo SME, napríklad aj dejiny. Ešte raz sme.sk/toldo. Ďakujeme.
Viete, ako sa hovorí slanej vode v očiach? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
Čistí, když fašisti nebudou nám poručit.
Začníme definíciami. To je možno na prvý pohľad suché, ale zároveň je to veľmi dôležité pre kontext, v ktorom sa budeme pohybovať, o ktorom budeme hovoriť. Takým kľúčovým termínom nášho rozhovoru je internacionalizmus. Čo znamená a aké miesto má internacionalizmus v rámci ideológie zahraničnej, ale aj vlastne vnútornej politiky komunistickej strany Československa? Je teda zrejme, že tento internacionalizmus nebude pozitívne zameraný smerom na západ.
Internacionalizmus byl, myslím, klíčovou součástí socialistické nebo komunistické ideologie už od samého začátku. Vlastně už v meziválečné době, v době té třetí internacionály, té komunistické internacionály, tak internacionalismus byl tou hlavní myšlenkou, tím vlastně, že ta komunistická internacionála sama měla být tou nejvyšší autoritou komunistického hnutí, světového komunistického hnutí. V praxi to samozřejmě tak nebylo, ta sovětská komunistická strana, tam bylo to hlavní mocenské centrum, ale tohle to jako v té komunistické teorii tohle to bylo to nejdůležitější. Takže ta mezinárodní spolupráce a především vlastně v tom dobovém jazyce solidarita. To je tedy, že je potřeba bojovat nikoli jenom za tu svoji národní věc, ale že dohromady všechny komunistické strany mají společný zájem, společnou věc, že dělnická třída napříč národy má společný zájem a že tedy je potřeba tento společný zájem prosazovat na mezinárodní úrovni. Po druhé světové válce se na to navázalo, tam tedy byl určitý zlom v tom, že druhá světová válka byla v Sovětském svaze chápána jako velká vlastenecká válka a začal tam mnohem větší roli hrát ten patriotismus a nacionalismus. Takže tahle ta jako myšlenka toho nacionalistického komunismu byla potom importována i do těch vznikajících lidových demokracií ve východní Evropě, takže tam ta jako internacionalistická myšlenka byla trochu potlačena, ale jako neustále byla přítomná. A sloužila jednak jako z toho ideologického hlediska, ale zároveň i jako ke krytí pro, vlastně, pro pragmatickou zahraniční politiku a zároveň i jako taková legitimizační strategie dovnitř pro vlastní obyvatelstvo, že se vlastně tím internacionalismem vysvětlovala československá nebo i obecně socialistická zahraniční politika.
My jsme už v tomto podcaste hovorili o národnom alebo nacionalistickom komunizme a o tom teda, do akej miery to možno sa nejakým spôsobom aj dostávalo do konfliktu s tou myšlienkou internacionalizmu, ale teda zdá sa, že v prípade, že išlo o vývozový artikel, tak vlastne tam už sa naozaj dalo podporovať teda tie konkrétne národné hnutia, najmä v kontexte dekolonizácie. Tam ešte pôjdeme do hĺbky, ale zostaňme ešte na tom globálnom, na tej globálnej úrovni. Pozrime sa na to, ako sa vlastne tá dynamika toho československého internacionalizmu mení v rámci studenej vojny a v rámci teda toho súperenia a konfliktu medzi Západom a Východom.
Hned po druhé světové válce ten internacionalismus byl chápan hlavně jako v intencích antifašismu. Vlastně navazovalo to ještě zase na meziválečnou kominternu a na tu spolupráci na půdorysu vlastně Lidové fronty mezi komunistickými i nekomunistickými vlastně progresivními silami. Jako to vidíme třeba ve španělské občanské válce, kde spolupracují komunistické i nekomunistické síly na jedné straně. Tahle ta spolupráce byla potom přerušena tedy v tom období mezi srpnem 39 a červnem 1941 v tom období teda toho paktu Ribbentrop-Molotov, ale potom se na to znovu navázalo vlastně tou spoluprací alianční mezi Sovětským svazem a západními spojenci. A na tomhletom půdorysu potom vlastně začala vznikat i ta internacionalizace po druhé světové válce, tedy spolupráce na bázi antifašismu mezi komunistickými i nekomunistickými silami, takže vznikaly národní fronty v Československu, v dalších zemích východní Evropy i v zemích západní Evropy, národní fronty, jejichž členy byly tedy komunistické i nekomunistické strany a síly. Tohle to se změnilo někdy kolem toho roku 47, kdy se tedy Evropa rozdělila na dva bloky. Začalo být tedy jasné, že ta spolupráce fungovat nebude. A v západní Evropě tedy byli komunisté vyházeni z těch vlád a naopak v východní Evropě došlo k sovětizaci a vlastně ke ovládnutí těch států komunisty. Československo tedy tam k tomu došlo nejpozději až potom v únoru 1948. Ta internacionalizace ve východním bloku potom začala fungovat v té stalinské době, té pozdní stalinské době na bázi vlastně nové internacionály. Meziválečná internacionála byla zrušena v roce 1944 vlastně právě s tím cílem navázat vlastně širší spolupráci na bázi národní nebo lidové fronty a potom v roce 1948, tedy když se ukázalo, že to fungovat nebude, tak vznikla nová internacionála, takzvaná Kominforma nebo Informbyro, které tedy mělo zase zaštěťovat spolupráci komunistických stran, tedy s velmi direktivním vedením z Moskvy. A bylo to tedy jakoby velmi ideologicky založené, že tedy neexistovala příliš spolupráce s jinými než komunistickými silami. Toto se opět změnilo po Stalinově smrti, kdy tedy jednak došlo ve změně ve vedení Sovětského svazu, ale zároveň začal probíhat nebo intenzivnil se proces dekolonizace a začínal se objevovat ten obrovský potenciál toho takzvaného třetího světa.
Ako teda tento rozbehnutý alebo rozbiehajúci sa proces dekolonizácie sa nejakým spôsobom dostáva do toho kontextu alebo je reflektovaný z tohto pohľadu naozaj zosovietizovanej internacionalizácie alebo internacionalizmu v rámci Československa, ale celkovo vlastne v rámci východného bloku?
Ta hlavní změna v té internacionalizaci byla v tom, že pro Chruščova, který vlastně za jehož vlády ta nová politika byla implementována, už přestaly být partnery pouze komunistické strany, ale vlastně ta spolupráce se rozšířila na všechny možné další nacionalistické, levicové, socialistické, progresivní a další síly. To znamená, bylo to jako mnohem méně dogmatické, ta spolupráce byla mnohem širší, v podstatě stačilo být, nějak se vymezovat vůči imperialismu, aby člověk mohl začít spolupracovat jednak na bázi obchodní, ale i vojenské, nebo i jenom na bázi solidarity. A to i v těch případech, kdy to vlastně vedlo k marginalizaci těch vztahů s komunistickými stranami. To byl případ třeba Egypta, Egypta, kde egyptský prezident Nasser byl nacionalista, vůdce toho vojenského režimu a tu komunistickou stranu Egypta vlastně dost perzekvoval. Komunistická strana byla i ilegální a přesto byl vlastně Nasser lepším spojencem pro Sovětský svaz, no, pro ten východní blok, než komunistická strana Egypta, která byla marginální. Podobný obrat můžeme vidět i v případě třeba Indie nebo Indonésie, kde Nehru, respektive Ahmed Sukarno, v podstatě byli v době stalinismu vnímáni jako vlastně buržoazní vůdci, vlastně nehodní partneři, i když ta dekolonizace byla podpořena, ale jakožto partneři nebyli důvěryhodní, ale za Chruščova už je to úplně něco jiného a ta spolupráce se začíná rozvíjet.
A aké sú tie motivácie za týmto vlastne, za tým akoby naozaj nejakým spôsobom prehliadaní komunistických strán a naozaj spolupracovaní s lídrami, ktorí proste sú vyslovene antikomunistickí?
Tá motivácia byla několikera, jednak pragmatická, že ty dekolonizované země vlastně otevíraly svoje trhy, hledali partnery, hledali obchodní partnery, hledali někoho, kdo by pomohl třeba s nějakými rozvojovými projekty v té zemi a často nechtěli, aby to byly ty bývalé koloniální mocnosti, protože tam třeba byly nějaké špatné vztahy z minulosti a jak si nabízelo se, že by tuto roli mohl zastat právě Sovětský svaz nebo Československo, které v tomhle ohledu bylo jedním z nejaktivnějších hráčů ve třetím světě. Takže jedna věc byly ty obchodní vztahy. A druhá věc byla čistě vlastně politická záležitost, že v tom soupeření studenoválečném Nikita Chruščov přišel i s tím konceptem vlastně mírového soužití, mírové koexistence, takže vlastně kdo získá navrch, kdo se ukáže, že který ten systém, že je vlastně životaschopnější, lepší, vhodnější pro rozvoj těch zemí Afriky a Asie. Takže roli tam hrálo prostě i tohleto soupeření, takže stejně jako se Sovětský svaz a jeho spojenci ve východní Evropě snažili vlastně zachytit se v těch zemích třetího světa, tak stejně tak se o to snažili i Spojené státy a země západní Evropy. Taky jejich motivace byly jednak obchodní, taky prostě to byly obrovské trhy, kam bylo možné vyvážet výrobky, zároveň o tam tuď dovážet suroviny a jednak šlo i o věc politickou.
Kde je v tomto všetkom Praha? Praha sa teda stáva miestom, kde viacero týchto medzinárodných, respektíve možno lepšie povedané internacionálnych organizácií sídlí. Prečo práve Praha?
Takže v Praze vlastně vznikly v roce 1946 dvě organizace, Mezinárodní svaz studentstva a Mezinárodní organizace novinářů. Ty vznikly ještě tedy vlastně před plným vypuknutím studené války. Mezinárodní svaz studentstva navazoval na tradici 17. listopadu 1939, kdy tedy byly české vysoké školy zavřeny německými okupanty a tento den se později v průběhu druhé světové války začal slavit jakožto Mezinárodní den studentstva a v důsledku toho vlastně Praha měla tenhle ten mezinárodní kredit ve studentském hnutí a stala se poměrně přirozenou volbou pro sídlo Mezinárodního svazu studentstva. A Mezinárodní organizace novinářů, ta zase čerpala z tradice a té mytologie kolem novináře a vlastně mučedníka Julia Fučíka. Československo mělo obecně v té těsně poválečné době vysokou prestiž v mezinárodním systému. Stejně tak Edvard Beneš a Jan Masaryk měli vysokou prestiž a i vlastně koncipovali vlastně tu státní politiku jakožto prostě Československo jako most mezi východem a západem a Československo tak bylo vlastně přijatelným hostitelem pro ty mezinárodní organizace jak ze západu, tak z východu.
To jsme ještě teda v rokoch 45 až 48?
Ano. Potom v 50. letech, v letech 50-51, tak se do Československa přistěhovaly další organizace, které byly vyhnány hlavně z Paříže, právě v důsledku toho rozdělování Evropy na západ a východ. Ty organizace, které byly vnímány jako prokomunistické, tak vlastně musely opustit ta svá sídla v Paříži a v Bruselu. To se jednalo především o Světovou radu míru, To byla veliká a velmi prestižní organizace potom v tom komunistickém světě. Světovou odborovou federaci, která nejdříve zamířila do Vídně a potom v roce 1956 do Prahy. Potom některé menší organizace, ale potom hlavně ještě v roce 1958 vznikly v Praze křesťanská mírová konference, vlastně taková jako ekumenická platforma pro spolupráci církví, ale zároveň jaksi marxisticky orientovaná, a časopis Otázky míru a socialismu, což byl mezinárodní teoretický magazín, který měl sdružovat právě komunistické strany z celého světa po tom, co se vlastně to Informbyro rozpadlo. A proč Praha? V období socialismu a studené války, tak Praha pořád měla jaksi dost velkou prestiž a pořád jaksi to její geografické umístění ve středu Evropy bylo důležité, že kdyby ty organizace měly sídlo v Moskvě, tak pořád tak by to bylo, nebo mohlo by to vypadat jako, že příliš jsou podřízeny Sovětskému svazu, kdežto v té Praze to bylo jaksi takové, tak aspoň na oko, nezávislejší. Praha zároveň mohla fungovat jako takové okno na západ. Dalším faktorem bylo to, že Praha byla málo zničená v průběhu druhé světové války, takže nabízela poměrně pohodlnější život než například Berlín nebo Varšava. Zároveň Československo bylo jedním z nejbohatších států toho vzniknuvšího východního bloku, takže i těm delegátům mohla nabízet poměrně pohodlný život. Tohle to byly asi, bych řekl, ty hlavní důvody.
Spomínal si už antifašismus, ale teda naozaj s rozvíjajúcou sa dekolonizáciou už hovoríme aj o antikolonializme. Čo konkrétne znamená antikolonializmus v rámci tej činnosti a myslenia týchto organizácií? Je tam možno aj nejaká diverzita vnútorná?
Ten antikolonialismus byl, domnívám se, přímo jako v genetickém kódu těchto informací. Samozřejmě byla to do nějaké míry taky pragmatická politika nebo strategie legitimizace, která byla namířená vůči Západu. Prostě byl to nějaký klacek, kterým se ten Západ mohl trochu být, protože to bylo jaksi slabé místo. Ale zároveň to byla do nějaké míry i jako velmi autentická politika. V těchto organizacích byl antikolonialismus přítomen ještě před tím chruščovovským obratem ke třetímu světu. A antikolonialismus byl podporován jaksi velmi autenticky už na konci 40. let a právě dekolonizace Indie, dekolonizace Indonésie nebo válka v Indočíně. To byla témata, která těmito organizacemi jako silně rezonovala. Tady ještě bych chtěl jako zmínit jednu věc, a to, že ty organizace sice byly do nějaké míry, měly sídlo třeba v tom komunistickém bloku potom už po roce 1948, ale nebyly to jaksi monolity. Byly to nějaké sítě a ti aktéři, které tyhle organizace tvořily, tak často pocházeli právě z těch zemí třetího světa a rozhodně ne vždycky to byli komunisté. Byli většinou nějak levicově orientovaní, ale neznamená to, že by vždycky přijímali pouze příkazy ze strany Sovětského svazu.
Čiže to naozaj jakoby nebylo vytvorené na objednávku komunistické strany a s tím, že toto je to, co budete robiť a tak toto budete robiť, ale že vlastně oni přicházejí so svojimi vlastnými aj osobnými dejinami a vlastne aj so svojimi vlastnými agendami do Československa. Ako sa k tomu celému stavia predsa len tá Československá komunistická strana? Aká je tam tá dynamika medzi týmito organizáciami a komunistami v Československu? A možno aj v Moskve napokon.
Tak Československá vláda a komunistická strana tam hrály po celou dobu veľmi dôležitou roli. To je samozřejmě potřeba hned na začátek říct a stejně tak Sovětský svaz hrál v těchto organizacích velmi důležitou roli. Sovětský delegát byl vždycky prostě jedním z těch nejdůležitějších lidí, kteří v té organizaci působili. A pokud jde o ty organizace, které byly přímo v Československu, tak tam i vždycky ten československý delegát měl nějakou důležitou funkci. Většinou to byl prezident nebo generální tajemník nebo měl nějakou jinou důležitou funkci. Už jenom proto, že vlastně ty socialistické země přispívaly největší měrou do rozpočtu. Takže vlastně ty organizace na nich byly finančně závislé a ta československá členská organizace, ať už to byl Československý svaz mládeže nebo Československý svaz novinářů a podobně, tak zároveň byla tou hostitelskou organizací, to znamená, že poskytovala i byty, auta, vybavení a personál, taky vlastně myslím účetní, řidiče a další vlastně ten personál. Takže ty organizace byly vlastně existenčně závislé na těch komunistických stranách nebo respektive na těch členských organizacích z těch komunistických zemí. Nicméně přesto tam existoval nějaká forma autonomie, protože ti jednotliví delegáti, kteří spolu utvářeli agendu těch organizací, tak vlastně nemuseli přijímat rozkazy od, nebo nějaké pokyny a od sovětských nebo československých delegátů. Samozřejmě záleželo na tom, o jakého konkrétně člověka se jednalo. Někdo byl třeba více nakloněn tomu se domluvit se Sověty nebo jak si přijmout jejich stanoviska. Někdo naopak byl více nezávislejší a mohl hájit svoje vlastní zájmy. Byli tam delegáti jednak tedy z toho třetího světa, ale i ze západní Evropy. V Mezinárodní svazu studentstva byli třeba Francouzi, byli tam Irové, Finové, Kypřané a další, takže ti měli jako o dost vlastně volnější pozici vůči tomu Mezinárodnímu svazu studentstva, protože vlastně na nich nebyli nějak závislí a mohli do nějaké míry prosazovat i svoji vlastní agendu. Jako Irové například prosazovali vlastně tu irskou otázku, aby se stala součástí jako toho hlavního diskurzu v Mezinárodním svazu studentstva.
Ako se na tuto ich činnost pozerali v západných domovských krajinách?
Taky zase záleží v jaké době a kdo. Tak samozřejmě pro řadu lidí to byly jaksi kolaboranti s komunistickým režimem, ale vlastně potom třeba od 70. let jednak pod vlivem detant a jednak pod vlivem obecně jaksi takového jakoby zbližování a i třeba toho studentského hnutí v západní Evropě, které bylo dosti levicové, tak se to začalo tak jako normalizovat vlastně ta spolupráce mezi Východem a Západem. Vlastně ten třeba, když se vrátím znovu k tomu svazu irských studentů, tak ten byl poměrně dosti reprezentativní, že vlastně většina irských studentů byla jeho členy a vlastně velmi vlastně zcela demokraticky si odhlasovali, že chtějí být součástí Mezinárodního svazu studentstva jakožto vlastně reprezentativního orgánu, který združuje studenty z celého světa.
Když vzpomínáš Jirou, tak mě nedá, aby som se vrátila k tvojmu staršiemu výskumu, kde teda skúmaš extremistické lavicové alebo skúmal si extremistické lavicové organizácie v rámci západnej Európy. A teda vieme, že v rámci Írska pôsobili aj teroristické organizácie, ktoré teda ich cieľom bola samostatnosť Írska. Boli tam nejaké kontakty aj v rámci nejakej podpory Československa voči nejakej írskej samostatnosti alebo niečo podobné?
Na praktické rovine ne, nebo alespoň jsem to nikdy jako se s tím nesetkal, s nějakým svědectvím, že by to tak bylo. Takže ta podpora byla spíše na úrovni jednak retorické, to znamená, že se to stalo součástí oficiálních publikací Mezinárodního svazu studentstva a potom na úrovni vlastně, protože Mezinárodní svaz studentstva se hodně angažoval vlastně v kampaních přímo v terénu, takže jednak to byly různé jaksi osvětové nebo alfabetizační kampaně, tak v Irsku to nebyla alfabetizační kampaně, ale kampaně přímo vlastně jako podpora studentů, podpora demokratizace vzdělávání a podobně přímo v těch zemích tedy.
Samozřejmě demokratizace v tom socialistickém alebo komunistickém významě slova smysle.
Demokratizace v tom smyslu jako zpřístupňování vzdělávání masám. Takhle jako samozřejmě že v samotných socialistických zemích ten přístup byl omezený, tak to byla jiná věc, o které se pochopitelně moc nemluvilo.
Kamarádi, snad již zítra vyjde hvězda zářivá, upředu vzal nová jitra, zase pěma vládíma, nepodle zbíry.
Jedna z tvojich posledných štúdií je teda o podpore tých vlastne násilných revolučných jednotiek v rámci hnutí, alebo teda, ktoré bojovali za slobodu už týchto dekolonizovaných krajín. A ako konkrétne to prebiehalo zo strany Československa? Bola to podpora v zmysle zbraní, alebo o čo išlo?
Tá podpora revolučných protikoloniálnych hnutí, ktorá probíhala teda řekněme od poloviny 50. let někdy jako do konce 60. let, pak už to jako významně oslabilo, tak Ta byla několikera, jednak to bylo teda vývoz zbraní a přímo podpora, že se dodávaly zbraně těm národně osvobozeneckým hnutím, a jednak to byla forma výcviku nebo tréninku bojovníků, která mohla probíhat buď to v těch zemích přímo, podpora výstavba nějakých tréninkových táborů, anebo že se přivezli ti bojovníci do Československa a tam se jim dal nějaký buď to bezpečnostní nebo vojenský výcvik. A pak samozřejmě podpora materiální, lékařská pomoc, nebo lékařský materiál, ale i přímo lékařská jako operace, nebo že ti vojáci třeba z alžírské války za nezávislost létali do Československa na různé operace a podobně.
S našou kolegyňou, historičkou Rosamund Johnston, jsme hovorili o tom, že vlastně Československo patrilo k významným vývozcom zbraní a že nieraz to bolo o tom, že vlastne poskytovalo zbranie nie len vlastne týmto revolučným jednotkám, ale zároveň aj tej vlastne strane, s ktorou tieto revolučné jednotky bojovali. Vnímali to ľudia vlastne z týchto krajín? Nejakým spôsobom boli to schopní vidieť, alebo to bola akoby vnútorná politika, ktorá bola vlastne tajná a tým pádom nebola pre týchto ľudí viditeľná? Mám na mysli tú takú určitú dvojtvarosť Československa, že vlastne predávalo zbranie naozaj tam, kde to bolo pragmatické a kde to bolo výhodné, čiže nie len tým, ktorých podporovalo ideologicky, ale aj tej opačnej strane.
Tak tohle občas se ukázalo, že to byl nějaký problém, že vlastně Československo nejen v případě prodeje zbraní, ale obecně vedlo někdy takovou podvojnou politiku, že jednak teda vedlo tu zahraniční politiku mezistátní, která se snažila udržovat vlastně dobré, korektní diplomatické vztahy i třeba v rámci obchodních vztahů, a zároveň vedlo tuhletu jaksi politiku podpory revoluce, která se s tímhletím mohla někdy dostávat do střetu. Tak někteří ti příjemci té pomoci to mohli vidět jako pokrytecké, nebo někteří to mohli tak jako s nějakou zahořklostí vnímat, ale v podstatě nebylo nic moc, co by s tím mohli dělat. Tak mohli být rádi za to, že vůbec nějaká spolupráce probíhá. Ale obecně, pokud třeba se bavíme ještě o těch mezinárodních organizacích, tak ti delegáti, kteří přicházeli z třetího světa, tak ti se nějak zvlášť vlastně vnitřní československé politice nebo ani její zahraniční politice nevěnovali. To bylo něco, co byla prostě československá záležitost. Se museli prostě, třeba s tím nesouhlasili, ale Československo bylo prostě tou hostitelskou zemí a oni vlastně z většiny přistoupili na to, že jako Československo a obecně i socialistické země, že se nekritizují a tu svoji pozornost zaměřovali prostě na problémy buď to v západní Evropě nebo ve třetím světě.
Keď sa pozrieme na taký každodenný život členov týchto organizácií, ak sa nemýlim, tak asi viacero z nich, alebo väčšina z nich, boli ľudia vlastne farby, inej farby pleti. Stretávali sa v Československu s rasizmom? Predsa len ako v československí občania neboli zvyknutí nejakým spôsobom na naozaj medzinárodnú spoločnosť. Stretávali sa teda aj s rasizmom?
Tak rasizmus oficiálne v Československu neexistoval. To byla věc, která byla vyhrazená pro západní Evropu a pro ty koloniální systémy, ale neoficiálně, no v každodenní realitě samozřejmě ty rasové stereotypy nebo myšlení v rasových stereotypech existovalo u obyvatelstva, obzvlášť vlastně se bavíme o době, kdy většina lidí se prostě běžně nesetkávala s lidmi jiné barvy pleti. Takže já jsem dělal mnoho rozhovorů, ať už se studenty, kteří přijížděli do Československa studovat, anebo s těmi delegáty mezinárodních organizací, a většina z nich říkala, že nějakou špatnou zkušenost v tomhletom smyslu zažila. Ať už to bylo to, že se dostali, nebo že jim někdo nadával, nebo si odplivl, nebo se dostali do nějaké rvačky v hospodě, která ale byla do nějaké míry motivovaná i tou jinakostí. Ty delegáti z mezinárodních organizací byli v trochu jiném postavení než ty studenti, protože ti delegáti žili v takových jako bublinách dost a vlastně s tím každodenním životem v Československu za stolik do styku nepřišli. A ty mezinárodní organizace, to bylo skutečně velmi kosmopolitní prostředí, takže tam jako k tomu rasismu příliš nedocházelo, pokud něco, tak možná k nějakému jaksi takovému paternalismu ze strany těch východoevropských delegátů, kteří možná mohli mít pocit, že jsou v takovém jaksi nadřazeném postavení trochu. Ale ti studenti, kteří studovali na československých univerzitách, tak ti se s tím setkávali rozhodně častěji. Ale přesto je potřeba říct, že potom v 90. letech ti, kteří zde zůstali nebo třeba studovali vlastně přes rok 89 do 90. let, tak všichni tedy se vyjádřili v tom smyslu, že se ta situace výrazně zhoršila v 90. letech, že skutečně došlo k velkému nárůstu toho rasismu i v souvislosti s rozvojem skinheadského hnutí a neonacistického hnutí a podobně.
Spomenul si rok 89 a tam budeme celkom prirodzene aj naše rozprávanie končiť. Ako tieto organizácie reagujú na rok 89 a čo sa teda s nimi deje po roku 89, po konci teda komunistického režimu?
Je potreba říct, že tyto organizace se už v druhé polovině 80. letech výrazně reformovaly, že se začaly vlastně pod vlivem Gorbačovovy perestrojky výrazně otvírat na západ, dalo by se říci v jakýchsi uvozovkách demokratizovat. Přesto ten rok 89 a ta sametová revoluce byla velkým zlomem a šokem a po roce 1989 dochází vlastně k úpadku těch organizací. Hlavním důvodem je to, že přicházejí o ty zdroje financování, protože členské organizace se buď to rozpadnou, nebo vlastně odejdou z těch, zruší svoje členství, takže zůstanou tam organizace, členské organizace především z třetího světa nebo ze západní Evropy, ale žádná z nich není jaksi napojená tak na ty státní struktury, aby disponovala takhle velkým bohatstvím. Takže přicházejí o peníze, to znamená, že musí zredukovat svoje aparáty, svoje sekretariáty a druhá věc, druhým problémem je, že vlastně Praha, jakožto město, se stane dosti nepřátelským prostředím, protože nová politická reprezentace je vnímá jako nějaké pozůstatky toho starého systému a vlastně dokonce jim vlastně zakážou provozovat svoje aktivity na území Československa. To se potom, oni to napadnou u soudu a je tam tahanice až někdy do roku 95, kdy tedy se nakonec rozhodne, že mohou zůstat na území Československa, pouze tam nesmí mít hlavní sídlo. Ale v téhleté době vlastně tyhle ty organizace už jsou v takovém úpadku, že jsou redukovány na několik málo lidí většinou. Světová odborová federace tu situaci potom vyřešila tak, že se přestěhovala do Athén. Mezinárodní organizace novinářů také Československo opustila a Mezinárodní svaz studentstva nějak postupně zanikl. A vlastně ty otázky míru a socialismu tak ty zanikly už v roce 1990.
Ak to teda na záver zhrnieme a pozeráme sa na dejiny komunistického Československa, nielen teda v rámci tých národných dejín alebo regionálnych dejín, ale pozrieme sa na Československo v rámci toho vlastne širšieho kontextu studenej vojny, ten nám je dobre známy, ale zároveň aj kontextu dekolonizácie, ktorý je samozrejme tou jednou z hlavných tém toho, čo sa vlastne deje na globálnej úrovni v 50. a v 60. rokoch, tak vidíme Československo ako aktéra, ktorý celkom jednoznačne do týchto procesov zasahuje a to aj tým spôsobom, že vlastne na jeho území a konkrétne v Prahe vznikajú organizácie, ktoré toto dedičstvo nejakým spôsobom stelesňujú a hovoria o antikolonizme, ich deklarovaným cieľom je antikolonizmus a teda antiimperializmus, samozrejme tento antiimperializmus je namierený voči západu, ktorý je vlastne vnímaný ako teda niečo, čo stelesňuje ten nesprávny a teda ten kapitalistický imperializmus. Zároveň však treba povedať, že v rámci týchto organizácií, ako povedal náš host doktor Mikuláš Pešta, vlastne existuje aj určitá autonómia, ktorá je samozrejme do istej miery limitovaná nejakou otvorenou kritikou komunistického režimu. Mikuláš Pešta, ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová-Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič.